Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
V Rimu se je včeraj zaključilo mednarodno zasedanje pripravljalcev svetovnih srečanj mladih. Papež Benedikt XVI. V avli Pavla VI. Nagovoril mlade iz Madrida. Sveti oče je izrazil sožalje za žrtve potresa v Lakvili in okolici. Odgovorni za priprave na svetovne dneve mladih so včeraj zaključili s prvim mednarodnim zasedanjem v Rimu, na katerem so od petka govorili predvsem o 26. svetovnem dnevu mladih, ki bo od 16. do 20. avgusta leta 2011 potekal v španskem Madridu. Posveta, ki ga je priredil Papeški svet za laike, so se udeležili tako pripravljalci 23. svetovnega dneva mladih, ki je od 15. do 20. julija lani potekal v avstralskem Sidniju, kot tudi člani odbora za pripravo prihodnjega svetovnega dneva mladih na mednarodni ravni. Srečanje pomeni prvi korak priprave na Madride 2011, na njem pa so bili prisotni delegati iz 70 različnih držav in predstavniki 35 katoliških skupnosti, združen in giban skupaj približno 150 ljudi, ki delujejo na področju pastorale mladih. Prvi dan je udeležence nagovoril predsednik Papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko. Sobota je bila popolnoma v znamenju 26. svetovnega dneva mladih v Madridu. Španski prelati in delavci na področju mladinske pastorale iz Španije so predstavili izzive in pričakovanja ob tem pomembnem dogodku, zbrani pa so prisluhnili tudi pričevanjem mladih Špancev. Madridski kardinal Rauco Varela je dejal, da bo 26. svetovni dan mladih v Madridu za cerkev v Španiji izrednega pomena. Za razliko od Avstralije je Španija država, kjer evangelsko sporočilo odzvanja že od njenih začetkov in kjer je vera zelo živa. Kljub temu pa tudi Španija, tako kot številne druge evropske države, nujno mora obnoviti svoje krščanske korenine. Evropa mora ponovno odkriti samo sebe, je dejal kardinal Varela, sklicujoč se na pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki je opozarjal na delitev Evrope na tiste, ki verujejo v Boga in na tiste, ki so do Boga brezbrižni. Kot je še poudaril španski kardinal, je Kristusa treba na novo oznanjati ter tako udejanjati novo evangelizacijo, predvsem tam, kjer Boga še ne poznajo. Pomožni madridski škof in predsednik odbora za 26. svetovni dan mladih, monsignor Cesar Franco Martinez, pa je spomnil, da je božja dinamika prav v mladih, ki so protagonisti zgodovine cerkve in torej pričevalci v srečevanjih s svojimi vrstniki. Zbrane je v soboto nagovoril tudi tajnik Papeškega sveta za laike nadškof Jozef Klemens, ki je dejal, da je sveti oče Benedikt XVI. Mladim za obdobje pred svetovnim srečanjem v Madridu pripravil pravo vzgojno pot, ko je določil teme dotedanjih svetovnih dnevov mladih, ki se bodo obhajali na škofijski ravni. V središču teh tem so, kot je pojasnil Klemens, upanje, ljubezen in vera. Včeraj so se vsi udeleženci udeležili svete maše, ki jo je na trgu svetega Petra na svetovni dan mladih na škofijski ravni daroval sveti oče Benedikt XVI.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne v dvorani Pavla VI. Sprejel mlade iz madridske škofije, ki so včeraj od svojih avstralskih vrstnikov prejeli romarski križ mladih. Slednji Roma po škofijah v času daljnih priprav na svetovno srečanje mladih, ki bo leta 2011 potekalo v Madridu v Španiji. Sveti oče je mladim najprej dejal, da jih sprejema z velikim veseljem, ker so včeraj sprejeli romarski križ mladih, kar izraža njihovo vero v Kristusa, ki nas neskončno ljubi in čigar velikonočno skrivnost prav v teh dneh praznujemo. Vera na nek način potrjuje tudi to, da je vidna in otipljiva, je dejal Benedikt XVI. Stik s križem, ki se ga dotaknemo in ga dvignemo, se spremeni v notranji stik z osebo Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl na križu. Srečanje s križem v naši notranjosti je v mladem človeku spomin na Boga, ki je postal človek in je trpel za nas. Papež je nato mladim iz Madrida dejal, da je vesel, da bodo križ, ki so ga včeraj prejeli na trgu svetega Petra, na Veliki petek v procesiji nosili po madridskih ulicah. Izrazil je željo, da bi kot sveti Pavel v križu odkrili neskončno Kristusovo ljubezen, da bi z njim lahko rekli, da živijo v veri v Božjega Sina, ki me je ljubil in se daroval zame. Dragi mladi, je dejal papež Benedikt XVI, Kristus se je resnično daroval za vsakega od vas in vsakega osebno ljubi na edinstven način. Najboljša priprava na prihodnje svetovno srečanje mladih je ravno odgovor na to ljubezen. Zato pa je potrebno obnoviti in okrepiti izkušnjo srečanja z umrlim in ustalim Kristusom. Benedikt XVI je mladim Špancem še povedal, da hoditi po stopinjah Jezusa Kristusa v bistvu pomeni odkrivati novo življenje, ki prihaja od Boga, pomeni hraniti se z resnico, ki izvira iz umrlega in ustalega Kristusa, ki ga je prva cerkev prepoznala kot zaklad za vse ljudi. Drugi vidik hoje za Kristusom pa je odkrivati, kako se božanska moč ustalega Kristusa razodeva v cerkvi in njeni večni mladosti. Kdor namreč ljubi Kristusa, ljubi tudi cerkev z isto predanostjo, ki mu pomaga živeti poseben odnos z Gospodom. To veliko ljubezen do Kristusa in cerkve pa naj mladi poglobijo v velikem tednu, ko obhajamo največjo skrivnost, namreč skrivnost Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. Samo tako bodo sposobni sodelovati v odrešenju vsega človeštva, je dejal sveti oče mladim Špancem.
Papež Benedikt XVI je prebivalcem italijanskega mesta L'Aquila, nedaleč od Rima in drugih krajev, ki jih je prizadil sinočni potres, izrazil solidarnost in jim zagotovil svoje molitve. Sveti oče je telegram, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, naslovil na lakvilskega nadškofa monsignorja Giuseppeja Molinarija, ki mu je sporočil svojo žalost in pretresenost. Papež moli predvsem za otroke, ki jih je kakorkoli prizadel včerajšnji potres, vse preživele in tiste, ki so pri reševanju žrtvovali svoje življenje, pa vabi naj bodo pogumni. Okoli 3:30 je italijansko prestolnico z okolico prizadel hud potres stopnje 5,8 po Richterjevi lestvici, ki je po zadnjih podatkih terjal najmanj 50 življenj, veliko ljudi pa je še pod ruševinami. Središče potresa je bilo v deželi Abruzzo, približno 95 km severovzhodno od Rima, po poročanju italijanskih medijev pa je bilo najhuje v mestu L'Aquila, kjer so se zrušile številne stavbe, študentski dom in cerkveni zvonik. Brez strehe nad glavo je ostalo na 10 000 ljudi.
Latinski patriarhat v Jeruzalemu je izdal letošnje velikonočno sporočilo, v katerem patriarh Fuad Tval obuja dogodke iz zadnjih dni Jezusovega življenja in vabi, da se Jezusu pridružimo v njegovem trpljenju, smrti in vstajenju. Tekom tega svetega tedna, ki je vrhunec bogoslužnega leta, je zapisal latinski patriarh v sporočilu, nam Bog daje milost, da ponovno doživimo dogodek našega odrešenja. Z Jezusom in v Jezusu preidemo iz smrti v življenje, slečemo starega človeka in si nadenemo oblačila novega. Ta teden povzema celotno kristjanovo življenje, piše patriarh Tval v velikonočnem sporočilu in poudarja, da poročila o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju ne govorijo le o zgodovinskih dogodkih, ki so se že zaključili, ki so del spomina in izven naših življenj. V teh praznikih se znajdemo znotraj Jezusove drame, ki se prav tako odvija tudi v naši notranjosti. Smo udeleženci v skrivnosti odrešenja in skrivnost odrešenja se v nas uresničuje, je poudaril latinski patriarh in na to izpostavil, da se vsak med nami lahko zelo dobro prepozna v vsakem liku velikonočnih dogodkov. Od Petra, Juda, ostalih apostolov, Pilata do device Marije, Veronike in Simona iz Cirene, tekom življenja se soočamo z vsakim od teh svetopisemskih likov. Vendar ta, ki nas najbolj priteguje, se nas dotika, nas vznemirja in nas spreminja, je Jezus Kristus. V tem velikonočnem tednu si ne smemo dovoliti, da bi odmaknili svoj pogled od njega, je pozval latinski patriarh Tval in bravca velikonočnega sporočila popeljal skozi dogodke Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Zaključil je z besedami: Kristus je vstal, zares je vstal. Vendar se zgodba nadaljuje ali bolje, sedaj se ponovno začenja, za nas same, za našo deželo, za našo cerkev. Odrešenje je bilo dovršeno in sedaj se mora oznanjati celotnemu človeštvu. Patriarh Tval je ponovno izpostavil, da se velika noč odvija v naših cerkvah, v naših domovih, naših mestih in vaseh, v naših župnijah in samostanih, v naših dušah in srcih. Odvija se na lepih obrazih vseh romarjev in turistov, ki prihajajo v sveto deželo. Jezus sodeluje v našem veselju velikonočnega praznika in vsakemu posebej pravi: Jaz sem vedno s tabo. Do konca sveta.
Od četrtka do včeraj je v Rimu potekal 7. kongres podmladka Evropske ljudske stranke na temo Evropa na razpotju. Na kongresu so izvolili novo vodstvo, predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika. Letos so več kot 200 delegatov iz 20 evropskih držav, ki so predstavljali okrog 40 podmladkov evropskih sredinskih strank, gostili mladi iz nove italijanske stranke Ljudstvo svobode, ki je največja italijanska politična vladna stranka. Podmladek iz slovenskih sredinskih strank je predstavljalo 9 delegatov, in sicer po 3 iz Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke. V soboto so za eno od podpredsednic podmladka Evropske ljudske stranke izvolili delegatko podmladka Nove Slovenije krščansko-ljudske stranke Melito Kelenc, ki je včeraj med pogovorom za naš radio med drugim dejala:
Vsekakor je bila prioriteta tega kongresa, da se izvoli novo vodstvo. Seveda pa smo sprejeli različne resolucije, kot vedno. Ponavadi se sprejme tudi tako imenovani working paper, kjer se na večjih straneh predstavi neko stališče in obdela neka tematika. Tokrat smo sprejeli 3 resolucije. Torej, prva resolucija z naslovom Mladi in izobraževanje. Potem smo sprejeli resolucijo o Belorusiji. Kot vemo, se v Belorusiji kršijo človeške pravice, temeljne. Ljudje nimajo svobode govora in nažalost veliko mladih zaradi politične nepravilne, bom rekla tako pod narekovaji, politične usmerjenosti se jim odvzame pravica do izobraževanja, jih zaprejo v zapore in vzamejo svobodo, kar je nekaj takšnega, da se mi sploh več ne moramo predstavljati, kakšen je to režim. Tako da tudi to je eno izmed področji, kjer pomagamo mladim in državi, da nekako si izborijo svoje pravice. Tudi resolucija, katero smo pripravili Slovenci, smo bili del ekipe, je pod naslovom Medatlantski odnosi, torej odnosi med Združenimi državami in Evropsko unijo. Pri tem seveda je bilo tudi veliko govora o trenutni finančni krizi oziroma situaciji na trgu in potrebi po bolj intenzivnem medsebojnem sodelovanju in izmenjavanju izkušenj, izmenjavanju, kot vemo, so Združene države se verjetno že več naučile iz te gospodarske krize in mogoče bi mogli bolj sodelovati, ker Evropa še vseeno ni tako, situacija še ni tako kritična, kot je v Združenih državah.
Podmladek v Evropski ljudski stranki, kakšno politično poslanstvo ima? Kaj je vaša naloga v tem smislu, kako mlade ljudi pripravljati na politično delo in pa katere tematike se vam zdijo kot bistvene za sedanjost in prihodnost?
Kot sem že prej omenila, naša naloga je, da se pripravimo, da bomo lahko tudi mi enkrat vodili Evropo, da se profiliramo, da se učimo, Na koncu koncev, da se učimo tudi sodelovati, sprejemati ljudi, kot veste, se srečujejo druge kulture, vere, razmišljanja, pogledi, da se vedno najde nekakšen kompromis in da se lahko dogovorimo in zazamemo skupna stališča.
No, v čem ste mladi v tem pogledu iskati skupno stališče, recimo bolj sposobni od prejšnjih za to?
Ja.
Se da je to dialog, se to dogovarjanje?
Vsekakor mislim, da je to ta prvi korak, da si razširiš obzorja, da poskušaš razmišljati evropsko, ne samo osko po svoje in da sprejemaš tudi drugačnost in druge ljudi. To vedno nam Slovencem očita, da nam manjka, da smo preveč zaprti, da ne znamo sprejemati. In tudi druge organizacije se srečujejo s podobnimi problemi. Je pa tako, da si vsi mladi dan danes želimo, oziroma vse te desno-sredinske stranke imamo svoje prioritete, to so vrednote, tako da tukaj se na tem strinjamo na tem področju. Vsi pa vsi želimo, da bi živeli v miru, da bi imeli dobro organizirano ekonomsko politiko, da bi nekako, tako kot sem rekla, živeli v slogi.
No, še mogoče eno vprašanje. S kakšnimi novimi spoznanji greste z tega kongresa?
Predvsem moram povedati, da smo se kot slovenska delegacija zelo zavzemali na tem kongresu za naše kolege iz Makedonije. Verjetno znana tema, da imajo Grčija in Makedonija velike probleme zaradi imena makedonske organizacije in da Grčija kot država na vseh področjih blokira Makedonijo in v vstopu v NATO in v Evropsko unijo. In smo želeli narediti prvi korak kot mladi in vključiti makedonsko organizacijo kot polnopravno članico JEPA, kar do sedaj še ni bila.
Ali to uspelo?
Nažalost se je izkazalo, da nam to ni uspelo in moram reči, da smo bili iz tega vidika zelo razočarani. Kar pa je tudi po drugi strani spremenilo vodstvo te politične mladinske organizacije, kar pomeni, da predsednik, dosedanji predsednik, gospod Janis Smirlis iz Grčije, je zaradi te poteze njegove lastne države se pač mora odpovedati vodenju. Na koncu je vsekakor bila moralna zmaga Makedonije in bom rekla vseh nas, ker enostavno članice te politične organizacije podmladki ne sprejemajo takšnega obnašanja.
Gospa Marita, hvala za pogovor.
Hvala vam.
Ti, gospod Jezus, nedolžen si bil obtožen, pravičen si bil sojen, svet si bil obsojen. Ti, luč, si bil ugasnjen. Ti, kralj, si bil pribit na križ. Ti, življenje, si šel v smrt. Ti, mrlič, si vstal v življenje, ker si Božji sin. Mi te častimo, gospod Jezus. Mi te kličemo, gospod Jezus. Usmili se nas. Nas vseh.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.